რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათია. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, რუსეთმა დაიწყო სირიაში საბრძოლო ტექნიკის შემცირება. 5 იანვარს სატელევიზიო არხ PBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დონალდ ტრამპს მოუწოდა, რომ გაიზარდოს. თურქეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, შესაძლებელია ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას, რომელიც იბრძვის ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, შეუჩერონ უფლებამოსილება გამოიყენოს სირიის საზღვართან მდებარე სტრატეგიული მნიშვნელობის სამხედრო საჰაერო ბაზა. მოისმინეთ ახალი ამბები ვრცლად. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, რუსეთმა დაიწყო სირიაში საბრძოლო ტექნიკის შემცირება. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები იმოწმებენ გენერალ ვალერი გერასიმოვის განცხადებას, რომელიც მან 6 იანვარს გააკეთა. რუსეთის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილების მიხედვით, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იწყებს სირიაში შეიარაღებული ძალების შემცირებას, განაცხადა გერასიმოვმა. 5 იანვარს სატელევიზიო არხ PBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დონალდ ტრამპს მოუწოდა, რომ გაიზარდოს. ეს კომენტარი შეეხებოდა ახალარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საჯარო დავას ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურების ერთობასთან. ბაიდენის თქმით, აბსოლუტური უგუნურებაა, რომ პრეზიდენტს არ ჰქონდეს ნდობა ან არ უსმენდეს სადაზვერვო სამსახურებს. ბაიდენის ეს შენიშვნა მოჰყვა დღეს დაგეგმილ ოფიციალურ ბრიფინგს, რომელზეც ტრამპმა უნდა მიიღოს ინფორმაცია რუსეთის სავარაუდო კიბერშეტევის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. დაზვერვის ეროვნული სამსახურის დირექტორმა ჯეიმს კლაპერმა 5 იანვარს სენატში გამართულ მოსმენაზე თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურებს სჯერათ მოსკოვის ჩარევისა ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. თურქეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, შესაძლებელია ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას, რომელიც იბრძვის ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, შეუჩერონ უფლებამოსილება გამოიყენოს სირიის საზღვართან მდებარე სტრატეგიული მნიშვნელობის სამხედრო საჰაერო ბაზა. ამის შესახებ 5 იანვარს განაცხადა თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ვეისი კაინაკმა ერთ-ერთ თურქულ სატელევიზიო არხისთვის მიცემულ ინტერვიუში. თურქეთში მდებარე ამერიკული სამხედრო საჰაერო ბაზას ინჯირლიქს კოალიცია იყენებს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც მათი მოკავშირე სირიელ ქურთთა რაზმები ხმელეთზე ებრძვიან ექსტრემისტულ დაჯგუფებას, თუმცა თურქეთი ტერორისტებად თვლის კოალიციის მოკავშირე ქურთებს, რადგან მიიჩნევს, რომ მათ გარკვეული კავშირები აქვთ ქურთ სეპარატისტ დაჯგუფებთან, რომლებმაც განახორციელეს სისხლიანი თავდასხმები თურქეთში.
En azından sorgulandığını bunun milletimiz tarafından sorgulandı.
Აუცილებელია ვთქვათ, რომ თურქ ხალხს კითხვები აქვს ინჯირლიკის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე ნატოელი მოკავშირეების ყოფნასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ეს საკითხი მთავრობის დღის წესრიგში დგას. რა თქმა უნდა, აუცილებელია გადაიხედოს საერთაშორისო შეთანხმებები. ღიად ვამბობთ, თუ აღიარებთ, რომ არსებობს ტერორისტული ორგანიზაცია, ყველა ერთად ვიბრძოლოთ მის წინააღმდეგ. თუ ერთად არ იბრძვით და ბრძოლის ველზე ჩვენ ვიბრძვით, წინააღმდეგობებს მაინც ნუ შეგვიქმნით.
განაცხადა ფეისი კანიაკმა თურქეთის ვიცე-პრემიერმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გააფრთხილა ახალარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მომავალი ადმინისტრაცია არ გააუქმოს ირანის ბირთვული გარიგება. მისი თქმით, მსოფლიო უფრო უსაფრთხო გახდა მას შემდეგ, რაც თეირანს ტექნიკურად აღარ აქვს შესაძლებლობა შექმნას ბირთვული იარაღი. დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ეს გარიგება იმაზრით, რომ ირანი ძალიან ბევრს იღებს. ახალარჩეული პრეზიდენტის თქმით, მან შეიძლება ზურგი შეაქციოს გარიგებას. ვერავინ იწინასწარმეტყველებს რა არჩევანს გააკეთებს ტრამპი, თუმცა აშშ-ს ამერიკის შეერთებული შტატების გასულ წელს ბირთვული გარიგების გაფორმებამდე ძალიან ცუდი არჩევანი ჰქონდა. ბირთვული იარაღის მქონე ირანი ან ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტი. კიდევ უფრო ნათელი რომ გახდეს, ვიტყვი, რომ ამ გარიგების შეწყვეტა ისევ მსგავს ცუდ არჩევანთან მიგვიყვანს, განაცხადა კერიმ 5 იანვარს. ბირთვული შეთანხმების მიხედვით, ირანმა უნდა მოთოკოს თავისი ბირთვული ამბიციები მის ეკონომიკაზე საერთაშორისო სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ. თეირანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ამ ეტაპზე 98%-ით არის შემცირებული ურანის მარაგი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები ლაპარაკობს.
Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go to to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
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 She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me. Devil makes three, don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors. Looking for
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong.
Trusting.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. გორელი ტაქსის მძღოლები ნავთოპროდუქტებსა და ავტოგაზზე ფასის მატებას აბრალებენ მგზავრობის გაძვირებას. ეკომიგრანტები უფლებებისათვის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა, პროექტის ფარგლებში დაჯილდოვდნენ მედია საშუალებები. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ვასილ მაღლაფერიძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გახდა. მეორე ტურის მეორე კენჭისყრით ვასილ მაღლაფერიძის კანდიდატურას მხარი სამეურვე უსაბჭოს 6-მა წევრმა დაუჭირა, ხოლო თინათინ ბერძენიშვილის კანდიდატურას 2-მა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოსტი ვაკანტურია 21 ნოემბრიდან. როცა ყოფილმა დირექტორმა გიორგი ბარათაშვილმა თავისი 6-წლიანი ვადის ამოწურვამდე 2 წლით ადრე თანამდებობა დატოვა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კონკურსის მსურველთა განცხადებების მიღება 2016 წლის 28 დეკემბერს დასრულდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის ღია კონკურსის მეორე ტურში 14-დან 5 კანდიდატი გადავიდა. ესენი იყვნენ თინათინ ბერძენიშვილი, ალან ჯაფარიძე, ვასილ მაღლაფერიძე, ნათია კუპრაშვილი და ნინო საუტაშვილი. ვასილ მაღლაფერიძე ყველაზე მეტად მისაღები იყო ხელისუფლებისათვის და მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ დღევანდელ გადაწყვეტილებაში სამეურვეო საბჭო იყო დამოუკიდებელი. ამის შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი სულხან სალაძე ამბობს. მისი თქმით, სამეურვეო საბჭომ დღეს ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც კი შეეძლო მიეღო. სულხან სალაძეს ესაუბრა ჩემი კოლეგა, მოვისმინოთ ჩანაწერის მცირე ნაწილი.
ქართულ მედიაში სატელევიზიო შემთხვევაში არაფერი არ ხდება და მე მგონია, რომ საბჭოს უმრავლესობის კონდელ გადაწყვეტილება არის რეალურად გაგრძელება იმ პროცესში, რომელიც სატელევიზიო მედიაში ხდება საქართველოში. ეს არის კონკორდის ერთობა სატელევიზიო მედიაზე, კერძოდ ის, რომ თითქოს და ერთი იმედის ქოლბის ქვეშ ერთიანდება GDS-ი, მაესტრო. რეალურად თუ ჩვენ შევხედავთ, მაღლაფერიძე ეს არის უკვე გენერალური დირექტორი, რომელიც დაკავშირებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოჯახის ტელევიზიასთან, მის წლების განმავლობაში მუშაობდა ამ ტელევიზიაში. გაუგებარია, რატომ შეიძლება მყარი ასეთ კანდიდატს თუ კი აქ არ იყო რაიმე ტიპის ჩარევა და თუ კი აქ არ მოხდა გარკვეული გავლენის მოხდენა სამეურვეო საბჭოს წევრების შინაგან წმენაზე.
ეს გახლდათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი სულხან სალაძე, რომელსაც ჩემი კოლეგა ესაუბრა. მედია ექსპერტ ლაშა ტუღუშის შეფასებით კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმოყარეობა არ აქვს და ყველაზე სამარცხვინო გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოსტზე ვასილ მაღლაფერიძის კანდიდატურის არჩევის შემდეგ განუცხადა. ძალიან მენანება ის ერთი ლარი, რომელსაც თითოეული ჩვენგანი ვიხდით ამ ორგანიზაციის დასაფინანსებლად. საქართველო არის ღარიბი ქვეყანა და ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება ამ უხარისხო პროდუქტში, ამ უხარისხო გადაწყვეტილებებში 40 მილიონს ვიხდიდეთ. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ამბობს ლაშა ტუღუში. გიგი უგულავასა და დავით კეზერაშვილის მიმართ თბილისის სააპელაციო სასამართლო განაჩენს დღეს 5:30-ისათვის გამოაცხადებს. საქმე თბილისის ჯგუფში ყოფილი მართველი პარტიის აქტივისტების დასაქმებას და ამით სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების გაფლანგვასა და რიყის პარკის ტერიტორიის გასხვისებას ეხება. თბილისის ჯგუფის ეპიზოდზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ გიგი უგულავა გაამტყუნა და 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. რაც შეეხება რიყის პარკის ეპიზოდს, პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებით თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი გამართლდნენ. ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერების საქმეზე ბრალდებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნები სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს დღეს. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების მოპოვება შენახვაში ბრალდებულებს რევას შიუკაშვილს, ირაკლი ყიფშიძესა და გიგლა შიოშულს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობის 9-თვიანი ვადა 7 იანვარს ეწურებათ და ვინაიდან სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა ჯერ არ დასრულებულა, სასამართლომ შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებამდე ბრალდებულები დღეს გაათავისუფლა. გადავისუფლება არ შეეხო მხოლოდ ერთ ბრალდებულს, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ყოფილ მოადგილე ვასილ ლელუაშვილს, რომელსაც მსჯავრი სხვა საქმეზე დაედო. Ეგრეთ წოდებული მოსმენების საკითხთან დაკავშირებით კანონში განსახორციელებელ ცვლილებებზე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფი ჩამოყალიბდა. ჯგუფის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ განაცხადა, ჯგუფის შემადგენლობაში შევლენ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა თავდაცვისა და უშიშროების ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრები. ასევე სამუშაო ჯგუფში ჩაერთვებიან პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, თავდაცვის სამინისტროსა და სასჯელ აღსრულების სამინისტროს წარმომადგენლები. ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებს ასევე სახალხო დამცველი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და ასევე ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საქართველოს სახალხო დამცველი აფხაზეთის გამყოფ ხაზზე გამშვები პუნქტების შესაძლო გაუქმებას ეხმაურება. როგორც სახალხო დამცველის აპარატის განცხადებაში ანათქვამი, 2016 წლის განმავლობაში აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ არაერთხელ განაცხადა, რომ აპირებს გამყოფ ხაზზე არსებული გამშვები პუნქტების გაუქმებას, მდინარე ენგურის გამშვები პუნქტის გარდა. სახალხო დამცველის შეფასებით ეს არის კიდევ ერთი უკან გადადგმული ნაბიჯი ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების პატივისცემისა და დაცვის კუთხით. გამშვები პუნქტების დახურვა ზღუდავს გალის რაიონის მკვიდრთა გადაადგილების თავისუფლებას, უქმნის მათ გაუმართლებელ დაბრკოლებებს ჯანდაცვის, განათლების, ვაჭრობის, ოჯახური კავშირების შენარჩუნებისა თუ სხვა მიმართულებით. აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრის ორი გამშვები პუნქტის შესაძლო გაუქმების საკითხს ეხმაურება ასევე სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მოსახლეობას გადაადგილების საშუალება ქონდეს და ვიმუშავებთ, რომ ეს მახინჯი ბარიკადები და ხელოვნური დაბრკოლებები იქნას მოხსნილი, ამბობს ქეთევან ციხელაშვილი. მისივე თქმით, შემაშფოთებელი განცხადებები კეთდება ორი პუნქტის დახურვასთან დაკავშირებით, თუმცა ის იმედოვნებს, რომ აფხაზეთის რეგიონის ჰუმანიტარული მდგომარეობიდან გამომდინარე მიღებული იქნება რაციონალური გადაწყვეტილება. და ბოლოს 2017 წლის 17 იანვრიდან გალარების ერთჯერადი პროგრამა დაიწყება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი ფინანსთა სამინისტროზე დაყრდნობითი უწყება. სამინისტროს ინფორმაციით, ფიზიკური პირები, ვისაც 2015 წლის 1 იანვრამდე უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები უცხოურ ვალუტაში ჰქონდათ აღებული, მათ კონვერტაციას ეროვნული ვალუტის სესხებად შეძლებენ. ამასთან აღნიშნულ სესხებზე წინასწარ დაფარვის საკომისიო გაუქმდება. სუბსიდირება ეხება საბანკო სესხის ძირითადი ხის დავალიანებას, ან მის ნაწილს, არაუმეტეს 40,000 ამერიკული დოლარისა, რომლის ნარჩენი ღირებულება არ აღემატება 2015 წლის 1 იანვრისთვის არსებულ ძირითად თანხას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით. გორელი ტაქსის მძღოლები ნავთობპროდუქტებსა და ავტოგაზზე ფასის მატებას აბრალებენ მგზავრობის გაძვირებას. ჯერჯერობით არ გაძვირებულა ფასი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, თუმცა მძღოლები ვარაუდობენ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის ფასიც მოიმატებს. გოგა აფციაური გვეტყვის უფრო მეტს.
საწვავზე ფასის ზრდამ გორში ტაქსით მომსახურება უკვე გააძვირა. კომპანიებმა კილომეტრზე მომსახურების ფასი 50 თეთრით გაზარდეს და ის ახლა ლარნახევარს შეადგენს. მძღოლების თქმით, ბოლო დღეებში ნავთობპროდუქტებზე და ავტოგაზზე ფასი სწრაფად გაიზარდა, რამაც მგზავრობის გადასახადის გაძვირება გამოიწვია.
ლარი და 16 იყო და 45 ავიდა, ლარი და 55 ავიდა.
მაინც 2 მაინც გახდა უკვე ბენზინი. მე ბენზინი რომ მუშაო, გაზი არ ვიცი. მე ვატყობ რომ გამძირდება კიდე. ტრანსპორტიც გაჩერდება ალბათ, თუ არაფერი იშოვე რომ. ნაწილები გამძირდა 2 მაინც გახდა. კინა შემოგვაქვს დოლარზე.
საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ფასი ჯერ არ გაძვირებულა. მიკროავტობუსების ტარიფი 40 თეთრი ისევ შენარჩუნებულია, მაგრამ მძღოლები აცხადებენ, რომ კომპანიები წაგებაზე წავლენ და იზოლებული იქნებიან, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფასიც გაძვირდეს.
ვერ პირველად ვერ მოუმაგეთ მაგრამ თვითონ საზარმოში იქნება.
ზა არიხდიან და როარა ახარსა უმერე. ისიც უჭირდა და ეხლა სულ გილა 7 საათი გამოსული ვარ და ერთი მგზავრი გავიყვანე. ორლარი ენოსია.
ზვირს გიხდით საწვავში, მგზავრსაც ზვირს გადავახდებინეთ, მაგრამ იქ ასე იქნება ალბათ. ალბათ თუ კი არაფერი გამოვა, წადი და წამოდი და მანქანა შენახვა უნდა, ოჯახ შენახვა უნდა და ისე ხوارულით არა.
ყველაზე მეტად ამ ვითარებაში მომხმარებლები ზარალდებიან. ტრანსპორტის გაძვირებას პროდუქტებზე ფასების ზრდაც ემატება. ადგილობრივი მოსახლეობა მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკით უკმაყოფილოა.
შე უკვე მოიმატა გორში. ტაქსი თუ ლარი ღირდა ერთი ის, ეხლა უკვე ლარნახევარი და მერე მიდის აღრიცხვა. რა თქმა უნდა, თუ ტაქსიმ ყველგან მოიმატები. ვაი ჩვენი ბრალი თორე.
მე როგორც ვიცი მომატებულიო, მე არ წამიკითხე ნაღდად გაზეთი, მაგრამ მომატებული და ეს არ არის კარგიო თქო.
მთავრობა როგორიც არის, ეს აი კაი მთავრობა არ არის. არ არის კაი მთავრობა.
რა თქმა უნდა იმოქმედებს ჩვენს ძალიან განვიცდით ამ საკითხს. რა თქმა უნდა გვიწევს მგზავრობა მართალი ახშიათ არა, მაგრამ მაინც დებულია ყველა სხვადასხვა მაგ საკითხზე, იმიტომ რომ ეს პირველი და ძირთადი გადაადგილების საშუალება ყოველთვის ხელს გვიშლის ჩვენ ყველანაირი პროდუქტის შეძენაშიც თუნდაც.
ფასების ზრდის გამო მოქალაქეების დიდი ნაწილის სოციალური მდგომარეობა მძიმდება, ამას ემატება უმუშევრობა. ქუჩაში გამოკითხულების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ახალი წელი მძიმედ დაიწყო და არ იციან პრობლემებს, როგორ მოაგვარებენ.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გორიდან და უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. ხონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში პროექტის ეკომიგრანტები უფლებებისათვის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა და ეკომიგრანტების თემაზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისათვის გამოცხადებულ მედია კონკურსში საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია, რადიო თავისუფლება და საინფორმაციო სააგენტო ქუთაისი პოსტი დაჯილდოვდა. აქვე მოეწყო აჭარიდან ხონში განსახლებული მიგრანტების ნაკარგების გამოფენა გაყიდვა და ნამუშევრების გაყიდვით შემოსული თანხა კვლავაც ავტორებს გადაეცემათ მომავალში საქმიანობის გასაგრძელებლად. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინოთ.
ქალთა გაძლიერებისა და მათი ეკონომიკური შემოსავლის ზრდისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციამ რეგიონული ინიციატივების ცენტრმა 4 თვის განმავლობაში განახორციელა პროექტი ეკომიგრანტები უფლებებისთვის, რომლის ფარგლებში ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაის მეურნეობის სიცილიის და ტუნგუების დასახლებაში 29 წლის წინ აჭარის რეგიონიდან განსახლებულ 20 ქალს შეასწავლეს ძაფით, ბისერებით და კრისტალებით ქარგვის მეთოდები. პროექტის კოორდინატორის მარიკა ვაჭარაძის განცხადებით ეკოლოგიური კატასტროფის შედეგად მიგრირებული ოჯახების დიდი ნაწილი ხელმოკლედ ცხოვრობს. ქალები ძირითადად შინამეურნეობით არიან დაკავებულნი და საზოგადოებრივ საქმიანობაში არ მონაწილეობენ. სიღარიბის დაძლევისა და საზოგადოებრივ საქმიანობაში აქტიურად ჩართვისთვის კი აუცილებელია მცირე მეწარმეობის განვითარება და სოციალური საწარმოების შექმნა. მარიკა ვაჭარაძის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში ქარგმისთვის საჭირო მასალები უსასყიდლოდ გადაეცათ ქალებს და 2 თვის განმავლობაში მათ 26 ნამუშევარი შექმნეს.
თავიდან ჩართულობა იყო ძალიან დაბალი, თუმცა შემდგომ ეტაპზე უფრო გააქტიურდნენ და გაუჩნდათ სურვილი, რომ მეტი მასალა მიმეწოდებია მათთვის და მეტი ნამუშევარი მოემზადებინათ. ამიტომ ხედავთ 16 ქალბატონის 26 ნამუშევარს. საკმაოდ რთული პროცესია, მინდა გითხრათ 2 თვის მანძილზე რთულად შესასრულებელი არის ეს ყველაფერი, მაგრამ ზოგიერთმა მოახერხა, რომ 2 და 3 ნამუშევარი დაესრულებინა აი ამ პერიოდის მანძილზე.
პროექტის მონაწილის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაის მეურნეობის სიცილიის დასახლებაში მცხოვრები ცირაბი ბინიძის თქმით, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფუშუკაულიდან მიგრირებული მოსახლეობის დიდი ნაწილი მესაქონლეობითა და კარტოფილისა და სიმინდის მოყვანით და გაყიდვით ირჩენს თავს. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ შეთავაზებულ პროექტში კი დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთნენ ქალები და არამარტო ქალები, არამედ ბავშვებიც, მათ შორის ბიჭები.
თუ იქნება ხელშეწყობა, მე პირადად მაქვს სურვილი, რომ გავაკეთო ასეთი რაღაცები და ფასადსაც მე მგონი სურვილი. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია ამას ასე მუშაობა, მე საერთოდ ისედაც მიყვარს ხელოვნება და ძალიან დამაინტერესა ამა რომ გამეკეთებინა და დიდი სიამოვნებით გავაკეთე. რა თქმა უნდა, პირველად რთული იყო, შომატევადიც საკმაოდ არის, მაგრამ თუ კი მოინდომე, ყველაფერი კეთდება.
ცირა ბიბინიძე ფიქრობს, რომ ხელსაქმით შეიძლება ოჯახს დამატებითი შემოსავალი მოუტანოს, რაც ძალიან სჭირდება. პროექტის კიდევ ერთი ბენეფიციარი ქეთი ხოზრევანიძე, რომელმაც კრისტალებით ქარგვის მეთოდით ნამუშევარი მოკლე დროში შეასრულა, ამბობს, რომ მისი ოჯახი 5 წევრისგან შედგება და მათი შემოსავლის ერთადერთი წყარო რამდენიმე სული საქონელია. ქეთის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დრომდე ხელსაქმეს არ ფლობდა, იოლად აითვისა და შედეგითაც კმაყოფილია.
არ არის ჩემთვის რთული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თავიც კი გავართე, დროც კი გავიყვანე, საღამოობით კიდე ბავშვენი კი ვარ, 6 თვის ბავშვი მყავს. შევეცადნა, იქნებ რამე გაბი კი ავიღო მეთქი, იქნებ შემოსავალი შემოვიდეს მეთქი. დავინტერესდე ძალიან ამით.
პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე პატარა მონაწილე 9 წლის ლუკა აბაშიძე ამბობს, რომ დიდი ზომის ნატურმორტი კრისტალებით ქარგვის მეთოდით ძმასთან ერთად შეასრულა და მუშაობის პროცესი საინტერესო იყო. ლუკას სურს მომავალში ხეზე იმუშაოს და საყოფაცხოვრებო ნივთები დაამზადოს, მანამდე კი სხვა ნამუშევრების შესრულებას გეგმავს.
ჩემი ძმა მეხმარებოდა, ძალიან კარგი იყო და სხვა საქმეებიც თუ იქნება აუცილებლად დავინტერესებით და გავაკეთებთ.
Ხონის კულტურის ცენტრში გამართული ეკომიგრანტების ნაკარგების გამოფენა გაყიდვის პირველივე დღეს ნამუშევრების ნახევარი გაიყიდა და მათი მფლობელები, კერძო პირები და სხვადასხვა ორგანიზაციები გახდნენ. პროექტის ავტორები ნამუშევრების გაყიდვას ინტერნეტის საშუალებითაც გეგმავენ. შემოსული თანხაკი ისევ პროექტის ბენეფიციარებს დაუბრუნდებათ და საჭირო მასალის შეძენას მოხმარდება, რამაც თავის მხრივ ხელი უნდა შეუწყოს მცირე მეწარმეობის განვითარებას და ქალებისთვის საკუთარი შემოსავლის წყაროს გაჩენას.
თქვენ მოსმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულტთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.
Welcome to the Making of a Nation, American History, in VOA Special English. There was one main issue in America's presidential election of 1916. That issue was war. Europe was in the middle of what is now remembered as World War I. It was the bloodiest conflict the world has ever known. Most Americans wanted no part of the struggle in Europe. They supported their country's official position, neutrality. This desire was the main reason President Woodrow Wilson won re-election. People gave Wilson their votes because they hoped he would continue to keep America out of the war. This week in our series, Larry West and Morris Joyce tell more about the presidency of Woodrow Wilson.
Like most Americans, Woodrow Wilson did not want war. He feared that entering the conflict would cost the United States many lives. Wilson read the reports from European battlefields. The news was unbelievably terrible. By the end of 1916, several million men had been killed, wounded, or captured. At the Battle of Verdun, French forces stopped a German attack. The cost was high on both sides. More than 700,000 soldiers were killed, wounded, or captured. The Battle of the Somme followed. Britain lost 60,000 men on the first day. By the time the battle was over, losses for both sides totaled more than a million. Germany also was at war on its eastern border with Russia. Losses on that battlefront, too, totaled more than a million men.
At the time of America's presidential election in 1916, Germany seemed to be winning the war. Its losses were terrible. But the losses of its enemies, the Allies, were even worse. German forces occupied much of northern France and almost all of Belgium. German and Austrian soldiers also held parts of Russia, Italy, Romania, and Serbia. Germany was winning on the battlefield. The Allies were winning at sea. A British blockade cut off almost all German trade with the rest of the world. Even food shipments were blocked. As a result, Germany faced mass starvation. It urgently needed to break the blockade and get food.
This situation finally forced Germany to make the decision that would bring the United States into the war. It decided to use its submarines to break the British blockade. The submarines would attack any ships that came near Britain or other parts of Europe. This included ships from neutral countries, like the United States. Earlier, Germany had made a promise to the United States. Its submarines would not attack civilian ships unless warning was given and the lives of those on the ships were saved. Now Germany was withdrawing that promise. It said unrestricted submarine warfare would begin immediately. German ruler Kaiser Wilhelm said, "If Wilson wants war, let him make it, and let him then have it."
President Wilson immediately broke diplomatic relations with Germany. He still hoped the two nations would not go to war. He left that decision to Germany. If German submarines sank American ships, Wilson would have no choice but to declare war. Most American shipping companies feared attack by German submarines. Throughout the early part of 1917, they kept their ships in home ports. They wanted protection. So, they asked for permission to arm their ships. At first, President Wilson refused to seek such permission from Congress. He did not want to do anything that might cause Germany to declare war. Then, he received secret news from Britain. British agents had gotten a copy of a telegram from Germany's foreign minister to Germany's ambassador in Mexico. The telegram said Germany was planning hostile acts against the United States. Wilson acted quickly. He began putting guns and sailors on American trade ships.
It did not take long for the worst to happen. Within days, a German submarine sank an unarmed American ship, the Algonquin. Then three more American ships were sunk. Many lives were lost. President Wilson no longer had a choice between war and peace. There would be war. Wilson called a special session of Congress. Members of both the Senate and House of Representatives gathered in one room. They stood as the president walked quickly to the front. He stood silent for a moment before speaking. This is what he said.
"Fully understanding the serious step I am taking, I advise that the Congress declare the recent acts of the German government to be, in fact, nothing less than war against the United States. It is a fearful thing to lead this great, peaceful people into war. But right is more precious than peace. And we will fight for the things which we have always carried nearest our hearts. For democracy, for the rights and liberties of small nations, and for the belief that a worldwide union of free people can bring peace and safety to all nations."
President Wilson's emotional speech brought tears to the eyes of many of the lawmakers. They felt the great seriousness of his request. Outside, crowds lined the street to cheer Wilson as he returned to the White House from the Capitol building. He sat in his car and shook his head sadly. "Think of what it is they are cheering," he said. "My message today was a message of death for our young men. How strange it seems they would cheer that." On April 6th, 1917, Congress approved a declaration of war against Germany.
The Allies, Britain, France, and Russia welcomed American involvement. The war was going badly for them. It had been very costly in lives, money, and supplies. Allied shipping was suffering heavy losses from German submarine attacks. A British naval blockade had greatly reduced food shipments to Germany. Now, Britain itself faced dangerously low supplies of food. Allied representatives went to Washington to explain what the Allies needed. They needed supplies, especially food, immediately. They needed money to pay for the supplies. They needed ships to get the supplies from America to Europe. And they needed American soldiers.
President Wilson and Congress worked together to organize the United States for war. Congress gave Wilson new wartime powers. He soon formed a council to build ships, improve industrial production, and control national transportation. He formed an agricultural agency to increase food production and food exports. And he formed an information committee to build public support for the war. Wilson's efforts succeeded. The Allies quickly got the ships, supplies, and money they requested. Most important, they soon got American soldiers.
Allied military leaders said only about 500,000 troops were needed from the United States. But American officials decided to build a much larger army. Before long, large numbers of American soldiers were crossing the Atlantic Ocean. They would fight the Germans at the western battlefronts of Europe. The extra strength they gave the Allies would play a major part in helping defeat Germany. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Morris Joyce. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.